Biso banso toyebi ete mokolo moko tokokufa. Bongo nini ekosale mapona biso? Biblia maloba na Nzambe ezali koloba, soko mo Kristo akufi, molimo na ye ezali kokenda epai na mokonzi Yesu Kristo. Kobanga ekolonga ka baninga na Yesu te. Na yango biso tokobanga liwate. Nzambi toyebi Nzambe alingi biso pe abikisi biso kati na masumu na nzela ya kondima kati na Kristo Yesu. Ye oyo azali mbeka pona masumu na biso. Bapagano bazali na elikya malamu oyo te. Elikya ya bomoi ya seko elongo na Nzambe sima na kokufa. Bango bakoleka na esika ya etumbu, Nzambi baboi nzela na Nzambe. Eteni ya 13:1.